warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari
kuna waan dhigistiyal kuna soo dhawaada warka dhornimeeda aad Star FM qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida maxkamada oo hakisay xilalka hoggaamiyasha maamulka sare ee wasaaradaha kulan ku saabsan la tacaalida habaarta oo lagu qabtay Habsweyne caalamka Soomaaliya waxaad ku maqli doontaan dhalinyaro ka soo goostay Al-Shabaab oo dawladda Soomaaliya ay u sameysay xirfado kala duwan oo ay ku shaqeystaan door wanaagsan marka la dhigistiyal waa duhurnimo 4 khamiis ah taradu waxay ku beegantahay 13ka bisha 10aad ee October sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo dhameystiran maxkamada shaqada iyo shaqaalaha ee dalka ayaa hakisay in waaxda adeega dadweynaha uu qayb ka noqdo xafiiska hoggaamiyaha maamulka sare ee wasaaradda ee loo yaqaan CAS garsoore Monica Mbaru ayaa ururka qarinada dalka ee LSK ku amartay inuu ka horbiri arintan la wadaago gudiga adeega dadweynaha ee PSC iyo liba xeerlaaliyaha guud maxkamadda ayaa daacwadan soo hadal qaadi doonta 24ka bishan tan iyo timid kadib kiis ay LSK maxkamadda geysay oo ahaa inaynin cadeyn ujeedada laga lahaa soo dhisida xafiisyada hoggaamiyasha sidaas awgeedna aysan dadweynaha ka aragti dhibanin waa ama ka aragti dhiban karimba farqiga u dhexeeya waajibaadka shaqo ee mas'uuliyiintan iyo waliba hoggaamiyasha joogtada ah ee wasaaradaha go'aanka maxkamadda ayaa ku soo beegmaya iyadoo gudiga adeega dadweynaha ee PSC uu hoggaamiyo Anthony Mushiri uu sheegay in ilaa 27ka bishan la qabanayo codsiyada shakhsiyaadka daneynaya xilka hoggaamiyaha maamulka sare ee wasaaradaha dawladda dhexe xilka CAS ee wasaaradda waxaa sanadkii 2018 aasaasay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta waxa shaqooyinkooda kamid ah inay ka jawaabaan su'aalaha iyo liba arrimaha khuseeya wasaaradda in ay xiriir la sameeyaan baarlamaanka iyo aqalka sare sidoo kalena ay wasiirka kulamada uunan ka qayb gali karin ay ku matalaan waxa magaalada Habsweyne ee deegaan baarlamaaneedka Koonfurta Wajeer lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen hay'adaha aan dawliga ahayn oo looga arinsanayay saameynta abaarta xildhibaanka laga soo doortay Koonfurta Wajeer Maxamed Cadow ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay shirka halkaasi ka qabsomay
waxaan ku sugannahay magaalada Habsweyne ee xarunta deegaanka laga soo doortay ee Koonfurta Wajeer waxaan halkan kula kulmay dhammaan hay'adaha dawliga ah ee deeqbixiyayaasha saraakiisha dawladda iyo duqeytida magaalada qaar kamid ah annagoo ka wada hadlaynay sida aan u dardargelin lahayn ololaha looga hortagaya abaarta aadka u kulul ee ku dhufatay umadeena waxaan isu keenay mataqaana madaxda dawladda hoose iyo mataqaana hay'adaha dawliga ah iyo dhammaan inta ku howlan inay dadka uga tabarucaan xaaladda abaarta ee jirto waxaan dhageystay warbixino badan oo ay soo jeediyeen hay'adaha amniga iyo hay'adaha samafalka waxa inoo mataqaana caddaatay in gargaarka dadka la gaarsiinayo inkastoo haatan lagu howlan yahay uu yahay mid aad gabaabsi u ah isla markaana loo baahan yahay in hay'adaha iyo dawladduba ay dardargeliyaan gargaarka ay u fidanayaan ummadda ee abaartu ku dhufatay xoolihii way liitaan dadkii biyola'aan baa haysato waxaa kala fogaaday masaafaha ay u kala soconayaan xoolaha dhulka daaqa ah iyo meelaha ay biyaha ka jiraan ee biyo ka helayaan taas ayaana inta badan nugleysa xoolaha waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu nasoo roobo oo raxmadiisa nasiiyo marka xigto waxaan ka codsanaynaa dawladda in ay gargaar u fidiso ummada tabaaleysan ee abaarta la ildaran
mudanaha ayaa dhanka kale ka hadlay caqabada macalim yari ee ka jirta deegaankaas iyo si guud gobolka Waqooyi Bari isagoo dawladda ugu baaqay inay dhibaatadan xaliso
markaan dhageystay warbixinadii halkan ka dhacay oo kale waxa kale oo noo soo baxday in deegaanka laga soo doortay wajeer saad uu meelo badan ka liito oo kaliito waxbarashada macallimiintii oo aan jirin kadib markii gudiga macallimiinta waddanka TSC loo yaqaano oo 5,000 oo macallin hal habeen ah uga yeeray gobolka Waqooyi Bari guud ahaan waxa haatan na haysto in ilaa 300 oo macallin oo aan u baahanahay aan gacanta ku haynin deegaanada qaar kood iskooladii albaabada la isugu dhuftey meelaha qaar kood 8 arday ay dhiganayaan in mataqaanay hal macallin u dhaxtaagnaado kaasna uusan waxbaba ku filnayn markay noqoto waxbarasho waxaa ka soo bixiyaa gobolka Waqooyi Bari faa'idil oo dhalinyaro ah oo maray mataqaanay step walba oo la doonayay waxbarashada inay qaadaan oo sanad walba fasalkaas aad joogtaan sanadkan fasalkan waxbana aanan baranin marka waxayna noqon doontaa arrin aathaarteeda la xasuusan doono sanado tiro badan waxaana haysto waxaanan rabnaa insha Allahu ta'ala gudaha iyo dibadda baarlamaankaba inaan ka shaacino in macallimiintii iskoolada lagu soo celiyo siyaasad bay ahayd faquuq cusub oo nagula dhaqaaqay bay ahayd waxay ahayd mid annaga mataqaanaa waxyeelo in lagu gaarsiiyo looga mataqaanaa dallaha waana lagama maarmaan in iskoolada loo soo celiyo macallimiintoodii amni xumo jirtay iyo macallimiintii baa mataqaanaa la taagadgareynayaa waxaasoo dhan wax mataqaanaa wax ku oola maaha dhammaan shaqaalihii kale ee waddanka daafiisa kale ka kala imaanayay way shaqaynayaan ganacsatadii way joogtaa waddanka daafiisa kale ka imaanaysa kuwii guryaha dhisayay iyo shaqaalihii mataqaanaa xirfadaha lahaa meel walba goob walba oo gobolka Waqooyi Bari ka mid ah way joogaan maxaa keenay in macallimiinta keliya loo aaneeyo in ay haysato amni xumo waa maxay amni xumada macallimiinta keliya haysata ee macallimiinta looga saarayo gobolka taas waxaan u aragnaa inay ahayd faquuq nagula dhaqaaqay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ee waddanka Kenya ku dhaqan mana yeelayno maraan ogolaanaynana ma laha adduunka xuquuqda aadanaha u yaalla yaa inoo qiraysa in aan helno waxbarasho oo ubadkeenna ay waxbartaan Kenya shuruucdeeda noo qirayo oo noo ogolaanaya in ardadeenna ay noqdaan kuwo waxbarasho tayo leh helo waxa ay gudiga macallimiinta uu doonayo ma garanayno annaguna meel walba aan taagannahay waan u sheegaynaa waan ka dhiidhiyeynaa arrinta iyada ah mar aan aqbalaynana ma laha macallimiinta ha lagu socdiyo iskooladan leenahay
xildhibaanka laga soo doortay Koonfurta Wajeer Maxamed Cadow ayuu codkaasi ahaa isla wararka Wajeer aanu ku guda jirnay wakiilada golaha hoose ee dowlad deegaankaas ayaa ansixiyay xubnaha golaha wasiirada ee uu soo magacaabay barasabka Wajeer Axmed Cabdullaahi tan iyo timid kadib markii uu golaha warbixin ka gudoomay guddiga u qaabilsan in la turhaan bixiyo shakhsiyaadka xilalka loo soo magacaabo wasiirada ay wakiilada golaha hoose ee Wajeer ansixiyeen ayaa kala ah خليف عبدي علي وزيرك ديغانكا تمرتا يوزبدلكا عملادا فارح عبدي السمان وزيرك بيرها حولها يوذيقيدا داوينتا حولها سعدية أحمد عبدي وزيردا رولالكا يوريبا هرمرينتا مغالوينكا فرحية عبدي لما علم وزيردا أذيقيدا دوينها برنامجيدا غاركا يوريبا مامولكا دول ديغانكا إيسا غروري إيروبي وزيرك إزغارسينتا غناسيغا مالغشيغا يورشدها أحمد محمد دورديري وزيرك وحبرشادة داريالك بلشادة يولي باريماها قويسك حبيبة علي معلين وزيردة ديجيدة عافيماتك محمود عبد الرحمن عبدي وزيركة ديجيدة بيها محمد حسن حسين وزيركة ودوينكا قاديدك هولها قود يولي باقورينتا يوغودن بين صالح آذن عبدي وزيركة ماليدة يوغرشينتا رغالها قاركة مده وكيلادة قراها وسي اسمام الكوجير وكاها اللي انسحينتا وزيردة دور ديجانكا سي aya dareenkooda sidatan u muujiyay
magacaygu waa Abdirahim Farax Haaji mamlakada MCA waxaan marinay wasiirintii oo loo keensaday gobolkeena aad baan ugu dibeed gareynay dabcan waxay ahaayeen dad uu soo xulay dad oo experienced ah oo shaqooyinka ay hayeen aad ugu soo baxay waxa kamid ahay Mheshimiwa Khalif Hirbate waa aad baan u garanayaa muddo dheer ayuu dawladda ku soo jiray waa nin aad ugu soo taqluusay xagga maamulka 5 sano had soo dhaafeenana كاهي PS وزير كاها مشان irrigation شقديس أدا يوصل بهاي وأنا فرح سنة هاي congratulations عليه مشموع فو وأنا أذكر عن المانتا كل جينا بقى وأنا مرني إن شاء الله وياه أوار باجرتا وقت عن سؤال علنا هذا لي السؤال عن لو بحنين بجرنا مكا هن أمدو شيءنا إنن إلى ينفذ ما تان سؤال ورانا
جم على يوسف وحن كيم دورك أربع جهان وحن هاي majority leader وجاه county assembly نمكي نومينيس أزناك كاني أو طبعاً كها أنا كوان مريني وحن أمريني تذكر نورك كاني وحي إنه هايان تد experience أي هايان تد علم السر الهاي لهاي أي هايان dad waxaan aragnay inay dad shaqo eeda u qalmo oo qaban kara ay yihiin waa dad la wada yaqaan waa dad wajir u wada dhishi waa dad experience oo aad zaid as yahay waa dad degree wala haystaan ama ba master wala haystaan ku kasta department la geey waxa la fiiri inay soo qalmaya magay la fiiri arinta
magacaygu waa Cabdirsaaq oo laga soo doortay Caalnuur Tula Tula ward baarlamaanka waxaan isku imaanay ansixinta la ansixinaya ee wasiirinta ama si loo aqaan afka qalaad ee CCM ta loo aqaano ee waa sharci ama habdha
qaar kamida wakiilada deegaanka hoose ee ismaamulka wajeer oo ka hadlay ansixinta wasiirada dowlad deegaankaasi hayeen mudaniyasha haweenka ee ka soo jeeda deegaanada xoolo dhaqatada sida gobolka Waqooyi Bari iyo Baaq u diray maamulka isgaarsiinta wadanka waxay doonayaan in dawladda ay kordhiso muddada kama dambeyska ah ee loo qabtay Kenyaanka si uu cusboonaysiiyaan macluumaadka ay iskaga diiwaangelinayaan shirkadaha isgaarsiinta muddadan waxay ku egtahay 15ka bishan oo sabtida ku beegan xildhibaanadan oo ay horkaciiso wakiilka dumarka ismaamulka Marsabit Naomi Waqo ayaa codsiga ay dirayaan waaniyay saameynta barta waxay sheegeen in bulshada xoolo dhaqatada ah ay ku tirsan yihiin taleefannada gacanta si ay u helaan lacagaha tooska ah ee dawladdu bixiso qiyaastii 4.5 milyan oo qof oo xoolo dhaqato u badan ayaa wajahaya cunay yari iyo biyo yari ay abaartu sababtay wakiilka weynka ismaamulka Garissa Udgoon Siyaad ayaa sheegtay in loo baahan yahay in muddadan la kordhiyo maadaama aan la sameyn wacyigelin buuxda oo ku aadan cusboonaysiinta macluumaadka macaamiisha imikanna dhankaasi iyo Mandera waxa markaasii lagu qabtay xuska dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee Cabdi Qafar Umar Ibrahim ayaa qodobkan dhameystiraya
alami wa sayyidi
allah
ani adamu sahibul liwa yawm al mahshar
munaasabad lagu xusaayay isla markaana lagu weeneenayay dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee ayaa maanta lagu qabtay magaalada Mandera munaasabadan oo ka qabsoontay masaajidka Al-Nur ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada Ahlu Sunna wal Jamaa'a ya qaar kamid ah shacabka Mandera ugu horeen culimada Ahlu Sunna iyo shacabka weelinayay ayaa socod dheer ku soo maray wadooyinka halbowlaha u ah magaalada Mandera ayagoona ugu dambeyn socodkooda ku soo gunaanuday masaajidka Al-Nur culimada Ahlu Sunna ayaa ugu horeen ka hadlay muhiimada maalintan ay u leedahay muslimiinta ayagoona ka sheekeyay taariikhda nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee
sahaba habru umma ummada caalimkeedi ahaa وترجمان القرآن ها قرآن كترجمان كيساء عبدالله بن عباس رضي الله عنه ما سري أبيب الله كرر من الله مركو فسيره آياتا قل بفضل الله وبرحمتي أفلك فبذلك فليفرق مركو فسيره وذكو فسيره وعيد فضلك إله وعلمك رحمة ورسولك بويد صلوات الله وسلامه عليه asaba usoo dirishay islaayadi hadda aan soo arshayay inay uma asalaka illa rahmatan lil alamin tafsiirkaas Abdullah ibn Abbas inuu islaa ku fasiray aayada waxa soo guuriyay mufasirka weyn ee Jalaluddin Asyuti ayaa soo guuriyay tafsiirkiisa la yiraahdo Adurrul Manthur ayuu ku soo guuriyay oo halkaas aan karno uu ka eegan kara marka markii Nabiga Cali salaatu wasalaam la weeyeenayay oo lagu farxayay dhalashadiisa oo la muujinayo oo laga sheekeynayo sirriisa iyo taariikhdiisa Qur'aanka lagu caanfalaya amarkaas Ilaahay baa fulinaya Qur'aanka lagu caanfalaya oo dabaqaya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu ee wax walba laga soo qaatay iyo wax iska caada midna ma aha
sidoo kale qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay xuska dhalashada nabiga naxariis iyo nabadgal iyo korkiisa ahaatee ayaa sidan dareenkooda uga hadlay
bal jamaa madheer ah magaciiga loo yaqaan maxamuud ibraahim umar oo la yiraahdo dadkan aan si yaqaan haaji culada si yaqaan oo madheer ah maanta waxa u soo banaan baxnay mawlidka nabi maxamed dhalashadiisa allahumma salli wa sallam alayhi ayaan u soo baxnay meesha la soo imaaday jaclaanta iyo xubiga nabi maxamed dartiisa aan soo imaanay anagoo ninna ku ximeynaynin nabiga aynana jecel ayaan u soo baxnay marka waxaan jecelnahay adduunka inta lagu nool yahay nin walba diin aad leeyahay diintayna ayaan qaweynaynaa nabiga aynan raacaynaa markaasaa awadeed banaankan u soo baxnay banaanbaxayna waa ku aan anaga diyaarsanay
allahuma salli calaa sayidina maxamedi wacalaa aalihi wasallam wasaxbi meeshaan waxaan ku soo dhaweynaynaa mawliidka nebiga calayhi salaatu wasalaam mawliidka mawliidkiisa nabad allah nagu gaarsi bashbash ee barwaaqe iyo bashbash meeshaan waxaa waaye magaalada mandheera xorti dhan baa isugu imaatay walsunna waljamaaca kor allah ka dhiga meelay joogtaba adduun iyo aakhara meelay joogtaba nuurka allah saara dal iyo dibad meelay jirtaba nabad allah ka yeelo annakana nabad allah naga yeelo nuuri bishaaro allahna siiyo nafaxaadii waaweyn allahna siiyo maxaa waaye bishaaro daar ibraahim oo joogta mandheera marka insha allah ilaahay idinkiis maqaamkeena kor allah ka dhiga walsunna waljamaaca
maalinkan marki la su-aal nabigu wuxuu yidhi waa maalinta lay dhalay asoo sooman maxaa usoo
waa tahay qodobkaasi mandheera haddii aan ka gudubno ku-xogeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa barqanimadii maanta u safarkiisa markaasi ugu horreeyey tan iyo markii xilka loo dhaariyey 13 bishii hore ugu ambabaxay caasimadda Kigali ee waddanka Rwanda. Waxa uu qorshuhu yahay in Mr. Gachagua uu ka qayb galo shir weynaha isku xirka dhalinyarada ee Afrika ee ka qabsoomaya dalkaasi Rwanda. In ka badan 9,000 oo dhalinyaro Afrikaan ayaa la filayaa inay ka qayb galaan shir madaxeedkan. Arrimaha ugu muhiimsan ee lagu wado in lagu soo qaado inta uu shirka socdo ayaa waxaa ka mid ah ka qayb qaadashada dhalinyarada ee ku wajahan waxqabashada isbeddelka cimilada, nabadda waarta, ciyaaraha, dhaqaalaha iyo weliba halabuurka dhaqanka. Madaxweynaha ku-xogeenka dalka ayaa waxaa safarkiisa ku helinaya xildhibaanka deegaanka Kiharu Ndindi Nyoro Digisa Comforta South Mugirano Selvinas Osoro, mudanaha deegaanka Nyali ismaamulka Mombasa Maxamed Cali, senatorka ismaamulka Kiambu Karungo Wathanga iyo weliba wakiilka haweenka dowlad deegaanka Bomet Linet Chepkorir. Qareenka dalka laga tarxiilay ee Miguna Miguna oo ku sugan waddanka Canada ayaa la filayaa inuu Kenya ku soo laabto 20-ka bisha Oktoobar. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayuu ku sheegay in meesha laga saaraya amar uu maamulkii hore ee Uhuru Kenyatta bixiyey oo ahaa in shirkadaha duulimaadka aynan soo qaadi karin 3 sano ka hor ay ahayd markii waddanka laga masaafuriyey Miguna Miguna. Waxa uu markaasi garyaqaankani qoraalkiisa ku sheegay in ugu dambeyn sharciga uu shaqeeyey. Wasiirka caafimaadka dalka ee xafiiska Baneen ayaa Mutahi Kagwe ayaa beeniyay warar ay tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinta waddanka oo sheegaya in la waayay dawooyin loogu talagalay la tacaalida cudurka COVID-19. Waxa uu sheegay in qiimeyn la sameeyay lagu ogaaday inaysan jirin dawooyin la musuqmaasuqay. Ugu dambeyn, dhankaasi wararka Kenya, golaha qaran ee xeerdejinta ayaa shaaciyay jadwalka turxaanbixinta xubnaha golaha wasiirada ee uu bishii hore soo magacaabay madaxweynaha waddanka William Ruto. Hawshan ayaa bilaaban doonta Isniinta soo socota ee 17-da bishan. Karaaniga baarlamaanka Sarah Kioko ayaa sheegtay in Musalia Mudavadi oo Ruto u soo magacaabay madaxa wasiirada uu baarlamaanka hortegi doono abaaro 9-ka subaxnimo, waxaana ku soo xiga xeerlaaliyaha guud ee magacaaban Justin Muturi oo su'aalo la weydiin doona abaare 10-ka iyo barka barqanimo. Isla Isniinta soo socota waxaa la turxaanbixin doona Aadan Barre Ducaale oo wasiirka difaaca oo magacaaban Alfred Mutua arrimaha dibadda iyo qurba joogta, Alice Mudoni Wahome biyaha iyo weliba maaraynta wasaqda. Maalinka labaad oo talaadada ah waxaa su'aalo la weydiin doona Kithure Kindiki arrimaha gudaha iyo maamulka qaran, Njuguna Ndungu wasiirka maaliyadda, Aisha Jumwa wasiirka adeegga dadweynaha, Davis Chirchir wasiirka tamarta, Moses Kuria dhanka iyo ganacsiga. Maalinta 3-aad ee 4-aad taariikhduna ay ku beegan tahay 19-ka bishan waxaa la turxaanbixin doona wasiirada magacaaban ee kala ah Onesmus Kipchumba Murkomen wadooyinka, Rosalinda Soifan Tuya deegaanka iyo keymaha, Penia Molonzo dalxiiska, Zakaria Mwangi Njeru dhulalka, iyo Susan Nakhumicha Wafula dhankaasi iyo caafimaadka.
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.0.
Imikana Somalia tirada dhalinyaro ah oo ka tirsana hal shabaab ayaa isaga soo baxay kooxda ka dibna afis u fidisay dawladda Soomaaliya loona abuuray xirfado kala duwan oo ay ku shaqeystaan dhalinyaradan ayaa soo dhaweyn loogu sameeyay xarunta MRC ee dhaqan-celinta maleeshiyaadka oo ku taala magaalada Dhuusamareeb ee maamulka Galmudug xaruntan ayaa la furay bishii koowaad ee sanadkii hore Cabdiraxmaan Maxamed Cali waa gaasimaha xarunta MRC ee magaalada Dhuusamareeb waxana uu ka warbixinayaa barnaamijkan
sida aad aragtaan ba xarunta Galmudug gudoyinka dambe ay shaqeynayday waxa ka socdo shaqooyin badan sida aad aragtid ba waxa yimaada dhalinyaro fara badan oo xilliyada ugu dambeeyayba ay maaragtay dawladda Soomaaliya isku soo dhiibay iyo ka faa'iideysanayo cafiska madaxweynaha dawladda uu fidiyay sida aad ku aragtaba cashirada socdo xarunta waxa dhalinyaro lagu baraa waxyaabo fara badan ay ka mid tahay maragtay isheeg waxbarashada maadiga ah iyo sidoo kale diiniga iyadana waa la baraa oo wacyigelin iyo wacyigelinta islaamka ka qabto maragtay isheeg fikirka xag jirka ah iyo yaa meesha lagu baraa sidoo kale sidaad aragtaba waxa dhalinyarada iyadana mar la baraa xirfadaha gacanta oo maragtay si hadhowtii qofka meeshaan ka baxo uu noqdo qof isku filan oo waxaa li jiray ii sheeg shaqaysan kara markuu banaanka u baxo si aysan u dhicin sida hadda kor dhacday inaan dhalin qof dhalinyaro ah mar dambe aana looga faa'iideysan shaqo la'aanta iyo duruufta iyo lacag la'aanta qofku xirfado meeshaan ku baranaa mid ka mid ah xirfadaha isaga uu doorto hadhowtii markuu banaanka u baxana si uu bulshada ugu laabto isagoo qofkii wax yaqaano oo shaqaysan kara oo dadkii dib ugu laabto oo mar dambe aana looga faa'iideysan arrintaas muddooyinkii dambe dhalinyarada aad bay u soo badanayeen ka faa'iideysanaya meeshan Galmudug sidoo u bilaawday operationka maragta ciidanka xogta dalka Soomaaliya ee wadaan maalmihii ugu dambeeyay iyo bishii ugu dambeeyay waxa ay dhalinyaro aad u badan ay imaatay welina way soo socdaan warjininaa inay imaato
agaasimaha guud ee barnaamijka qaran ee isu soo dhiibayaasha ka soo goostay Al-Shabaab DPR waa DRP aan raahday Salaad Jilicu ayaa soo dhaweeyay fikirka dhalinyarada ka timid Al-Shabaab isagoo u rajeeyay kuwa harsan in iyaguna xarunta yimaadaan
waxaan rabnaa macalin in aan aragno wixii anaga aan soo saarnay ayadoo lagu gadaayo magaalada dowlada yiraahdo waxaan kaloo rabnaa in aan sameeyno yaani waxyaabaha ay wiilashayna aanba ubadkayaga shalay jiray dhinaca kale maanta dhinacan joogaan in ay geeyaan xarumaha dowladdeena siiba qasatan Galmudug xafiisadooda inay geeyaan miisaska oo wax lagu soo biyo komitiinada iyo waxyaabaha asmeenaysan waa waxyaabo aad iyo aad u wanaagsan marka anaga waxa ka dowladda federaal ahaan dhibaatooyin badan way jiraan waa la soconaa oo noo sheegay anaga agaasimaha inta mas'uulka noogaga ah dhibaatooyinka jiraan waa dhibaato socoto laakiin way imaanaysaa insha Allah shalay maanta ka roon birrina saatanba ka sii roonaadfanta shalay meeshaan joogna maanta ma joogno meel fiicanan maanta aan joogna alxamdulillaahi rabbil caalamiin wuxuu ilaahay nasiiyo waxaa waaya in aan ku shukrino waxaan u baahannahay dadaallo fara badan wadanka waxaa jira hadda colaadaa jiraan dadan xalay la hadla wiilashaan kuweynaha oo xalay aan la sheekaysanayo oo siinayaa jirto yacni hadallo oo aan kala wada hadlaynay oon wada aragnay yacni waxaan u baahannahay marka dadka xaka jiro in ay wanaagsan yihiin dowladda inta joogta aysan ahayn dowlad dadka ku taka farto aan anagana aan iska dhacsina oon isu sheegnay marka waxaa loo baahan yahay dadka kale oo xaka jiraan oo dhalinyarada ah yacni dowladda waa dowlad gacan weyn ma aha urur ma aha waa dowlad Soomaaliyeed oo loo wada dhan yahay marka dowladdana waxa ay sameynaysaa waxay tahay fidis cafis madaxweyne oo waxaa jira oo yacni oo amnesty ah marka waxaa loo baahan yahay ka faa'iideystayaasha dadka ka faa'iideystay yacni ulujeedooyinkan iyo dhibaatooyinkan hadda jiro yacni waan ognahay ayagana inay rabaan inay soo wada baxaan sida dadka qaar ay soo wada baxaan waxay ka soo wada baxeen Koonfur Galbeed Jubbaland
watay codkaasi waxa ugu dambeeyay wararka Soomaaliya aan muliid ka codsaday inuu akhriyo qodobada caalamka
ma sanad Mus'ab warka naga soo gaaraya dhankaasi iyo dalka Switzerland ayaa sheegaya in dawladda dalkaasi ay baarlamaanka u gudbisay qaraar ku aadan amarkii lagu mamnuucay in la xirto niqaabka ama indhashareerka qorshahan ay u gudbisay baarlamaanka dowladda Switzerland waxa ay ku doonaysaa in cidii aanan amarkan u hoggaansameyn lagu ganaaxo lacag gaaraysa كون شرين أو أن إرادة كون أهل عقدة دل كاسيونا ديغانتا كون دولار قرار كنساقا يا إمانا يكدي مركي سندكي هوريه دل كاسي سيزلاند إكاد عدي أفتي لغو ممنوع أيو نقابكا أو أي تاغيرين بقولكي وكنتون يكوب ديبيع لبو إيدادكي كاقايب قاتي وحقود بكاسي كسو كررو ديبيعت كلاسو عندون تان مدحوينا تركيغا رجب تيب إردوغانا يا لغو دا إنو ديجي سا روشكا بلاديمير بوتين وكولان كلاقاتو عاسمادة دلكا كازاقستان يستانا تاني إيمانا يسييادو وقبل كاكيب دلكا سيو غرين لغو غرا عاية دياردها اندوليها لهين ولرميسان يهاين لغو سو سميي قدها دلكا إيران سيدا لغسو حيتي سراكيل وهادلي الدولة دلكا سي يوكرين إمكانا عندي بدكوغو عليا مسعب
إمكانا فرينتا كورونا فيروس
waxba kama jiraan aniga muslim ayaan ahay ee cudurka covid-19 igu ma dhacaya diinta islaamka ayaa ku fareysa in adigoo rabbigaaga tala saaranaya aadna dhanka kale digtoonaato fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari